Ранкова Свобода. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо РФМ.
6:35 у Києві. В студії Ірина Біла. Вітаю всіх. У сьогоднішній Ранковій Свободі йтиметься про таке. Суд у Страсбурзі сьогодні відповість на скаргу Юрія Луценка.
Судовий процес. Він отримав вираз, який набув законної сили. Внаслідок цього він не може бути звільнений.
Екстрасенсорні здібності псевдопрофесора Слюсарчука з'ясовують у психлікарні.
Вони не ходять компетенцію жодного експерта там. Чи він володіє якимись звичайними здібностями, ясновидця, ще щось. Таких питань ніколи ніхто не ставить.
Для українських абітурієнтів розпочалася вступна кампанія.
Я пропонував би всім абітурієнтам, реєструючись у системі ЄДПО, йти в приймальні комісії, подавати документи, даби чого-нібудь.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні Європейський суд із прав людини має оприлюднити рішення у справі Луценко проти України. Колишній міністр внутрішніх справ у цьому поданні оскаржував не суть програної ним в українському суді справи, а арешт. Юрій Луценко перебуває за ґратами вже понад півтора роки, від грудня 2010 року. Подробиці далі в Ранковій Свободі. Державна пенітенціарна служба заявила, що колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко вже за час лікування провела з гостями понад 122 години, а, цитата, її активність у спілкуванні з гостями порівняно з часом перебування в колонії значно збільшилась. Кінець цитати. За даними пенітенціарної служби, за неповних два місяці Тимошенко провела 32 зустрічі з захисниками і 9 зустрічей з іноземними політиками, а також 2 побачення з рідними. Водночас пенітенціарна служба нагадала, що за цей же період Тимошенко неодноразово відмовлялась від участі у судових засіданнях у її справах. Криза в Сирії є сьогодні одним із найсерйозніших викликів безпеці всього світу, заявив генеральний секретар НАТО Андрес Покрасмусен. Водночас він повторив, що Союз НАТО не піде на воєнне втручання у сирійський конфлікт.
Правильною відповіддю на цю кризу залишається політична відповідь і узгоджені дії міжнародної спільноти проти режиму, який втратив людяність і легітимність.
Сказав Андрес Покрасмусен. Група провідних держав світу і сусідів Сирії на зустрічі в Женеві узгодила план політичних змін для Сирії. Він передбачає створення перехідного уряду, до якого можуть увійти представники і опозиції, і чинної влади. Сьогодні керівники пакистанського уряду військових обговорюють можливість відновлення наземних маршрутів постачання військ НАТО в Афганістані. Ці шляхи для сил міжнародної коаліції перекриті від листопада 2011 року, коли внаслідок повітряного удару НАТО загинули 24 пакистанські військові. Американське зовнішньополітичне відомство заявило, що держсекретар Хіларі Клінтон телефоном обговорила можливість відновлення постачань з новим прем'єр-міністром Пакистану Раджою Первезом Ашрафом.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Європейський суд із прав людини сьогодні має оприлюднити рішення у справі Луценко проти України. Колишній міністр оскаржує свій арешт. Адвокат Луценка Олексій Баганець сподівається, що рішення Страсбурзького суду буде позитивним для його підзахисного і допоможе зрештою звільнити екс-главу МВС. Натомість правозахисник Євген Захаров зауважує, що за будь-якого вердикту суду у Страсбурзі юридичних підстав для звільнення Луценка наразі немає. Продовжує тему кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Юрій Луценко оскаржив у Європейському суді з прав людини свій арешт як такий, що є, на його думку, самовільним та незаконним. Колишнього міністра внутрішніх справ заарештували наприкінці грудня 2010 року. У Генпрокуратурі України тоді заявили, що такий запобіжний захід обрали, щоб Луценко швидше ознайомився із порушеною проти нього кримінальною справою. Після цього екс-міністр залишався за ґратами, і у лютому цього року Печерський райсуд Києва засудив його до 4 років ув'язнення та конфіскації майна за перевищення службових повноважень, за володіння майном в особливо великих розмірах, нецільове використання коштів. Зазначив Радіо Свобода адвокат Луценка Олексій Баганець, рішення суду в Страсбурзі дозволить захисникам колишнього міністра отримати додаткові підстави домагатися його звільнення.
та можуть бути Європейським судом зазначені також додаткові заходи індивідуального характеру. Тобто, один із видів якої є повернення позивача, тобто Луценка, в попередній юридичний стан. Для нас, для захисту, це буде мати процесуальне значення.
Олексій Боганець посилається при цьому на статтю про підстави для скасування або зміни вироку Кримінально-процесуального кодексу України. У ній йдеться, що однією з таких підстав є істотне порушення кримінально-процесуального закону. Захист Луценка оскаржуватиме в українських судах вирок підзахисному, як ухвалений, із таким порушенням. І одним із доказів буде рішення Європейського суду з прав людини, якщо воно виявиться на користь позивача. Правозахисник Євген Захаров зауважив Радіо Свобода, що він сподівається на позитивне для Луценка рішення Європейського суду. Але, на думку Захарова, колишній міністр усе одно залишиться за ґратами.
І рішення буде про те, що його право на свободу було порушено. Але після того вже пройшов судовий процес. Він отримав вирок, який набув законної сили. Бо було рішення першої інстанції апеляційної. Наслідок цього він не може бути звільнений.
Уряд України заявляв, що справа Юрія Луценка має бути визнана неприйнятною для розгляду в Європейському суді з прав людини. Уряд просив Європейський суд установити, що в цій справі не було порушень. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Екстрасенсорні здібності Андрія Слюсарчука, більш відомого як доктора Пі, перевіряють психіатри. Як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ, Слюсарчука нині обстежують у лікарні імені Павлова у Києві. Тут він пробуде щонайменше 2 місяці. Захист Слюсарчука стверджує, що психіатрична експертиза не в змозі становити наявність у підсудного надзвичайних здібностей. Водночас деякі правозахисники кажуть, що без висновку фахівців у справі не обійтися. Докладніше про це Галина Терещук.
Кримінальні справи за статтями шахрайство і використання завідомо підробленого документа були порушені проти Андрія Слюсарчука торік у листопаді. Згідно низки публікацій в газеті «Експрес», слідчими встановлено, що Андрій Слюсарчук використовував фальшивий диплом лікаря Московського медуніверситету, лікував людей, викладав у львівських вишах, а відтак завдав державі збитків на суму понад 100 тисяч гривень. Слідством у справі псевдолікаря сьогодні займається Головне управління Міністерства внутрішніх справ, адже наприкінці квітня затриманого перевели зі Львова у Київ, у Лук'янівське СІЗО. Зокрема, слідчі перевіряють факти, викладені у заявах потерпілих від лікарської практики Слюсарчука. Люди стверджують, що через його лікування хтось став калікою, а хтось втратив рідну людину. Слідчі призначили незалежну комплексну експертизу у психіатричній лікарні у Києві, щоби перевірити психічний стан здоров'я затриманого, його екстрасенсорні здібності. Адвокат Андрія Слюсарчука Роман Русенко зазначив у коментарі Радіо Свободи, що його підзахисний був проти призначення такої експертизи, оскільки 80% викладених слідчими питань не є компетенцією жодного з експертів.
Вони не входять в компетенцію жодного експерта, там чи він володіє якимись звичайними здібностями, ясновидця, ще щось. Таких питань ніколи ніхто не ставив на експертизу.
Тим часом львівський правозахисник Олег Мицик каже, щоб ретельно розслідувати справу Слюсарчука, необхідно провести незалежну експертизу, щоб перевірити наявність чи відсутність у нього надзвичайних здібностей.
Правда, я собі не уявляю, яка це комісія і хто повинен встановлювати, чи є в нього здібності якісь, щоб лікувати не медичним шляхом. У нас значна частина людей, які лікують знахарі, не мають ніякої освіти, але надає постійно, надають медичну допомогу.
За припущенням правозахисника Олега Мицика, переведення Андрія Слюсарчука у психіатричну лікарню є затягуванням у розслідуванні справи. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В Україні розпочалася вступна кампанія. За перший день вже подані понад 500 заяв на вступ. Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки. У відомстві нагадують, що цьогоріч документи можна подавати як через єдину електронну базу, так і приносити їх в приймальні комісії. Експерти ж радять йти в університети і на руки здавати документи. Чому, знає Наталка Коваленко.
У системі «Єдина державна електронна база з питань освіти» уже зареєстрували 651 заяву від абітурієнтів для вступу до вищих навчальних закладів України. Термін подачі документів закінчується 31 липня, а 1 серпня уже буде перший рейтинговий список. Про це повідомила начальник відділу Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки Алла Рибалко.
Для тих абітурієнтів, які будуть проходити творчі конкурси, терміни подачі заяв та документів завершуються 17 липня. Хто буде можуть проходити вступні екзамени у вищих навчальних закладах. Такі документи і заяви потрібно подати до 20 грудня. Якщо у вас є 3 сертифікати, атестат і ніяких особливостей при вступі ви не маєте, ви можете зареєструватися в електронній формі, чекати проведення конкурсу.
Проте Алла Рибалко застерігає, якщо абітурієнт має бодай якісь особливості при вступі, то окрім подачі заяви в електронній формі, потрібно обов'язково особисто прийти у приймальну комісію вишу і підтвердити наявність підстав для особливих умов. У будь-якому випадку краще йти до університетів і там здавати документи, переконує директор Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти Ігор Лікарчук.
Ще 26 червня Дмитро Табачник заявив дослівно, що приблизно 30 університетів ще повинні підключитися до системи ЄДБО за 5 днів, що залишилось. Сьогодні система запрацювала. Я пропонував би всім абітурієнтам, реєструючись у системі ЄДБО, піти в приймальні комісії, подавати документи, дати чого-небудь.
Абітурієнтам доведеться грати за правилами, які диктують їм згори, сказала Радіо Свобода Лілія Гриневич, координатор із питань освіти партії «Фронту змін». Тому вона радить звернути увагу на 3 критичні дати – 1, 5 і 8 серпня.
Це ті 3 дні, коли опубліковуються рейтингові списки. За нашими спостереженнями, найбільше зловживань в приймальних комісіях відбувалося саме в дні оприлюднення рейтингових списків.
У профільному ж міністерстві кажуть, що цього року працюватиме система «Конкурс», де кожен абітурієнт зможе прослідкувати свою історію вступу від моменту подання документів до зарахування. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. В Одесі скандал через висловлювання місцевого медіавласника щодо української мови.
Не можна не реагувати на це діло. Він має право на свою думку. Якщо він займає вже певно в суспільстві якесь місце, то йому треба 100 разів думати, як це говорити.
У Росії відзначили річницю початку великого терору в Радянському Союзі, однак не на державному рівні.
Достаточно много известно о механике этого террора и об его идеологии, но, к сожалению, это не стало общим достоянием.
І про що пише сьогоднішня українська преса?
Невже Україна приречена торгувати сирами лише з Росією, Казахстаном і Молдовою? Може вже час змінити вектори не лише в зовнішній політиці, а й у зовнішній торгівлі?
Про це та інше далі у програмі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
В Одесі не вщухає скандал довкола висловлювання Артема Вознюка, співзасновника мережі кінотеатрів і власника однієї з провідних радіостанцій України. У червні на своїй сторінці у Фейсбуці він заявив про намір воювати за російську мову і закликав гнати мітлою націоналістів. У відповідь близько півсотні обурених такою заявою активістів звернулися у прокуратуру і СБУ з проханням дати правову оцінку висловлювання Вознюка. Сам медіа-власник запевнює, що нікого образити не хотів. Більше про це розповість наш одеський колега Іван Шевчук.
На початку червня на своїй сторінці у мережі Facebook співзасновник мережі кінотеатрів і власник однієї із провідних радіостанцій України Артем Вознюк під час дискусії, зокрема, заявив, що, цитую, «потрібно організувати нормальних російськомовних людей і гнати нациків поганою мітлою». Ця заява, зрештою, призвела до подання в СБУ і Одеську прокуратуру. Сам Вознюк таку реакцію на його висловлювання вважає неадекватною.
Це було сказано в серцях, просто в дискусії.
Це було сказано з пересердя, просто у дискусії. Людина просто мені сказала, що коли ти не бачиш українського майбутнього, тобі слід їхати з Одеси. Це не була якась громадська дискусія. Це було особисте листування з людиною. Витягувати і піднімати це – то їхня справа, але нічого страшного в моєму висловлюванні не було.
В моєму висловлюванні не було.
Принципово іншої думки дотримується один із підписантів заяви до СБУ та прокуратури, учасник громадського руху Комітету оборони Одеси Сергій Гуцелюк.
В Україні вже є прецеденти, і по світу є такі прецеденти, коли люди подібні заклики, які фактично підштовхують до якогось якогось протистояння в суспільстві, за це люди відповідали. Не можна не реагувати на це діло, ні в якому разі. Він має право на свою думку, якщо він займає вже певно в суспільстві якесь місце, то йому треба 100 разів думати, як це говорити.
Ще один громадський діяч з Одеси, голова місцевого осередку Комітету виборців України Анатолій Бойко, вважає, що доцільність розголосу мережевих скандалів має визначатися статусом їхніх учасників та вагою тем.
Якщо це приватна особа і це просто її якась особиста думка, то це далі вже питання просто до журналістів, які мають вирішувати, чи воно варто суспільного розгляду, чи це продукт соціальних мереж, який має там і залишитися.
Артем Вознюк зізнається, що не підозрював, яка халепа може чекати на нього з боку соціальних мереж.
Напевне, слід бути обережнішим. Я не хотів, звісно, нікого ображати. Але я точно знаю, що не перестану обстоювати свої цінності і не перестану обстоювати права російськомовного населення.
Заяву у прокуратуру і СБУ обурені активісти надіслали наприкінці червня. Кажуть, дуже сподіваються, що реакція з органів не забариться. Іван Шевчук для Радіо Свобода з Одеси.
Інтерв'ю з героєм репортажу Артемом Вознюком слухайте у вечірній «Свободі» сьогодні або читайте на сайті radiosvoboda.org. У Росії відзначили 75-річчя початку Великого терору в СРСР, часу масових сталінських репресій або сталінських чисток. Відзначили сумну дату не на рівні держави. У теперішній Росії про неї нагадують лише правозахисники та історики. Вони, зокрема, наголошують, дискусія про дії режиму Сталіна необхідна, адже у російському суспільстві цього політика досі асоціюють із величчю і перемогою. З подробицями далі Марія Щур.
Сигналом до початку масових репресій в СРСР стала телеграма, санкціонована 2 липня 1937 року Політбюро ЦК ВКПБ. У телеграмі, яку відправили до низових партійних організацій, було пропоновано керівникам партії та НКВС взяти на облік усіх куркулів та кримінальників, які повернулися у рідні місця після відбуття строків ссылки. Найбільш ворожих із них було негайно заарештовано і засуджено судом трійки. Власна трійка, наприклад, зазвичай складалася із начальника обласного управління НКВС, секретаря обкому і прокурора області. Попри те, що влада намагалася надати репресіям ареол законності, історики говорять, що вивчення документів відразу ж викриває справжні наміри керівництва партії. Адже владу цікавило не доведення провини заарештованих, а створення масовості терору, говорить голова Ради правозахисного та історико-просвітницького центру «Меморіал» Олександр Черкасов.
Ніхто прямо не говорив сфальсифікувати справи, але коли у вас на область, скажімо, 500 куркулів, а з вас вимагають заарештувати і розстріляти 1000, це по суті означає, що від вас вимагають фальсифікації справ.
За словами Черкасова, хоча багато з цих фактів стали відомі ще у 80-ті роки, суспільство не пройшло через їхнє усвідомлення.
Достатньо много звісно у механіці цього терору і об його ідеології, але, к сожалению, це не стало общим достоянням.
Його колега, історик і соціолог Леонід Сидов додає, що тема сталінських репресій залишається актуальною, оскільки в суспільстві досить сильна ностальгія за радянськими часами, у тому числі і за сталінськими. Сталін для багатьох людей символізує порядок, велич держави асоціюється з перемогою. Тому тема великого терору, на його думку, актуальна тим, що протиставляє ностальгії реальні знання про те, наскільки жахливою була сталінська епоха. Марія Щур, Радіо Свобода.
І до подій в Україні. Чому гривні пророкують девальвацію? Хто може забезпечити студентам безкоштовне навчання? Які причини банкрутства виробників молока? Відповіді в огляді сьогоднішньої преси від Олени Римовської.
Під шумок сирної війни в Україні в 1,5-2 рази знизилися закупівельні ціни на сире молоко. Як інформує газета «День», під загрозою банкрутства опинилася і та невелика частина сільгоспідприємств, які виробляють молоко. Проблема набула такого розмаху, що стала предметом обговорення на засіданні Кабміну. Постає питання, якщо з часу першої такої війни минуло вже понад 6 років, чому нічого не робиться для того, щоб знайти інших, надійніших торгових партнерів? Невже Україна приречена торгувати сирами лише з Росією, Казахстаном і Молдовою? Може вже час змінити вектори не лише в зовнішній політиці, а й у зовнішній торгівлі, запитує видання. Про те, що для цього слід зробити, розмірковується в статті «Де наші аграрні успіхи?». Зменшення обсягів експорту, експансія агресивних імпортерів дуже боляче позначаються на гривні, якій багато експертів пророкують серйозну девальвацію. Підставою для подібних прогнозів є дефіцит зовнішньої торгівлі, який продовжує зростати. Чому так відбувається, аналізує газета «Голос України». Передостанній бар'єр на шляху повного розпродажу земель сільгосппризначення був знятий непомітно для переважної більшості населення, що було захоплене футбольними перипетіями. Як нагадують вечірні вісті, нещодавно Верховна Рада ухвалила в цілому два законопроекти, важливі для перетворення землі на товар. Докладніше про них газета розповідає у публікації «Земля втікає з-під ніг» або «Партія регіонів підібралася до посівів». В українських вишах розпочався прийом документів. Шанс поучитися коштом держави випаде далеко не всім, більшості доведеться платити. Якщо немає власних грошей, можна знайти працедавців, які оплатять навчання майбутнім співробітникам. Але лише в тому разі, якщо абітурієнт хоче вчитися затребуваним на ринку професіям, таким як інженер, технолог або висококваліфікований робітник. Про те, як знайти працедавця, котрий оплатить навчання студенту, розповідають «Ізвєстія» в Україні у матеріалі «Навчальний посібник». З оглядом преси Олена Римовська.
Все, що ви почули, а також дискусію на тему, чи довів суд винуватість Тимошенко, якщо докази продовжують публікувати у книгах, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз у програмі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні Європейський суд із прав людини має оприлюднити рішення у справі Луценко проти України. Колишній міністр внутрішніх справ у цьому поданні оскаржував не суть програної ним в українському суді справи, а арешт. Юрій Луценко перебуває за ґратами вже понад півтора роки, від грудня 2010-го. Державна пенітенціарна служба заявляє, що активність Юлії Тимошенко у спілкуванні з гостями порівняно з часом перебування в колонії значно зросла. За даними пенітенціарної служби, за неповних два місяці Тимошенко провела 32 зустрічі з захисниками і 9 зустрічей з іноземними політиками, а також 2 побачення з рідними. Криза в Сирії є сьогодні одним із найсерйозніших викликів безпеці всього світу, заявив генеральний секретар НАТО Андрес Фог Расмусен. Водночас він повторив, що Союз НАТО не піде на воєнне втручання в сирійський конфлікт. У штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку в понеділок відклали розгляд міжнародного договору про торгівлю зброєю. Це сталося через розбіжності щодо палестинської делегації, яка отримала статус спостерігача.
Таким інформаційний ранок вівторка, 3 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Вдалого вам дня, щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.